Hoxe procedimos a asinatura de cesión por parte dos titulares dos terrenos, dos veciños de Recimil, que nos poñen pois, a disposición eses terreos para acadar a supresión do paso a nivel. Nos asumimos temporalmente esta titularidade destas tres parcelas que nos cede a veciñanza para poñer de inmediato a dispor da DIF e que así a DIF poida realizar os traballos de mellora de seguridade para a construción dun camiño paralelo que conectará co paso inferior xa existente a 300 metros do paso a nivel, en tanto non se remata a obra definitiva da eliminación deste paso a nivel. Esta obra está marcada dentro deste plan de eliminación dos distintos existentes pasos a nivel da cidade, dos 14 pasos a nivel que existen a día de hoxe no municipio, para acadar unha seguridade total e para tamén garantizar pois, a mellora desta infraestructura tan necesaria que nos conectará coa alta velocidade e que nos conectará tamén pois, coa meseta e cos distintos lugares de Galicia.